Գլուխ 5-րդ. Նիրհած գայլը. Մոտավորապես այդ ժամանակ թերթերը մի հաղորդագրություն տպեցին, թե Սան Քվենտինի բանտից համարձակ փախուստ է կատարել իր վայրագությամբ հռչակված մի կալանավոր. Դա մի մարդ էր, որ հենց մանկությունից էլ այլանդակվել էր, և շրջապատից ոչ մի աջակցություն չէր ստացել. Մի մարդ, որ ինքնին օրինակ էր ծառայում այն բանի, թե ինչ կարող է դառնալ մարդկային ատաղզը, երբ ընկնում է հասարակության անողոք ձեռքը. Անասուն էր նա. Ճիշտ է, մարդակերպ անասուն. Բայց և այնպես նրան այլ կերպ չէր կարելի անվանել, եթե ոչ գիշատիչ. Սան Քվենտինի բանտում նա համարվում էր անուղղելի. Ոչ մի պատիժ չէր կարող կոտրել նրա համառությունը. Նա ընդունակ էր ըմբոստանալ մինչև վերջին շունչը, կատաղությունից խելակորույս, բայց չէր կարող ապրել ծեծկված, հնազանդեցված. Որքան ավելի սաստիկ էր նա ըմբոստանում, այնքան խիստ էլ հասարակությունն էր վարվում հետը, և այդ խստությունը բորբոքում էր միայն նրա չարությունը. Զսպաշապիկը, քաղցը, ծեծը չէին հասնում իրենց նպատակին, իսկ Ջիմ Հոլը կյանքից ուրիշ ոչինչ չէր ստացել. Այդպես էին վարվել Ջիմ Հոլի հետ վաղ մանկությունից, որ անց էր կացրել Սան Ֆրանցիսկոյի ետ ընկած թաղամասերում, երբ նա փափուկ կավ էր և պատրաստ էր ուզած ձևն ընդունել հասարակության ձեռքում. Երրորդ անգամ կալանքը բանտում անցկացնելիս Ջիմ Հոլը հանդիպեց այդտեղ մի պահակի, որը համարյա նույնպիսի գազան էր, ինչպես ինքը. Պահակը ամեն կերպ հալածում էր նրան, զրպարտում էր վերակացուի առաջ, և Ջիմին զրկում էին բանտային վերջին զիջումներից. Ջիմի և պահակի ամբողջ տարբերությունն այն էր միայն, որ պահակը կրում էր բանալիների մի կապոց և ատարճանակ, իսկ Ջիմ Հոլն ուներ միայն մերկ ձեռքեր ու ատամներ. Բայց մի անգամ էլ նա հարձակվեց պահակի վրա և ատամներով բռնեց նրա կոկորդը, ինչպես վայրի գազանը ջունգլիներում. Դրանից հետո Ջիմ Հոլին փոխադրեցին առանձին մի խուց, ուր նա ապրեց 3 տարի. Այդ խցի հատակը, պատերն ու առաստաղը ծածկված էին երկաթով. Ամբողջ ժամանակամիջոցում նա ոչ մի անգամ դուրս չեկավ այդ տեղից, ոչ մի անգամ արև ու երկինք չտեսավ. Ցերեկի փոխարեն այդ խցիկում մթնշաղ էր, գիշերվա փոխարեն սև լռություն. Ջիմ Հոլը ողջ-ողջ թաղված էր երկաթե գերեզմանում. Նա մարդկային կերպարանք չէր տեսնում, որևէ մեկի հետ մի խոսք չէր փոխանակում. Երբ ուտելիքը ներս էին մտցնում, նա մռնչում էր վայրի գազանի պես. Նա ատում էր ամբողջ աշխարհը. Կարող էր կատաղությունից ոռնալ օրեր շարունակ, գիշերները մինչև լույս, այնուհետև շաբաթներով ու ամիսներով լռում էր, ոչ մի ծպտուն չհանելով, հոգու խորքը թափանցած այդ սև լռության մեջ. Հետո էլ մի գիշեր նա փախավ. Վերակացուն հավատացնում էր, թե դա անկարելի է, բայց եվ այնպես խցիկը դատարկ էր, իսկ դրա շեմքին փռված էր սպանված պահակը. Երկու դիակևս ընկած էին ոչրագործի այն ուղու վրա, որ բանտի միջով տանում էր դեպի արտաքին պատը. Եվ երեքին էլ Ջիմ Հոլը սպանել էր լոկ իր ձեռքերով, որպեսզի ոչ մի ձայն չլսվի. Սպանված պահակների վրայից վերցնելով զենքը, Ջիմ Հոլը փախել էր ու թաքնվել սարերում. Նրա գլխի համար նշանակել էին մեծ գումար ոսկով. Ընչակախս ֆերմերները, հրացանները ձեռքերին հետապնդում էին նրան. Նրա արյան գնով կարելի էր գնել գրավ դրված մի կայք կամ տղային ուղարկել քոլեջ։ Պարտքի գիտակցությամբ ոգևորված քաղաքացիները զենքը ձեռքին դուրս էին եկել Հոլի դեմ։ Խուզարկու շների մի ոհմակ արշավում էր նրա արյունոտ հետքերով, իսկ օրենքի խուզարկուները, որոնք ռոճիկ էին ստանում հասարակությունից, հեռախոսում էին, հեռագրեր տալիս, հատուկ գնացքներ պատվիրում, իրենց որոնումները չէին դադարեցնում ոչ ցերեկը, ոչ գիշերը։ Երբեմն Ջիմ Հոլն ընկնում էր իրեն հետապնդողների աչքին, և այն ժամանակ մարդիկ հերոսաբար գնում էին նրան ընդառաջ, կամ թե թողնում փախչում էին նրանից, ի մեծ գոհունակություն ամբողջ երկրի, որ կարդում էր այդ մասին նախաճաշելիս։ Այդպիսի ընթարումներից հետո սպանվածներին և վիրավորներին տանում էին հիվանդանոցները, իսկ նրանց տեղերը գրավում էին մարդորսի այլ սիրահարներ։ Հետո էլ Ջիմ Հոլն անհետացավ։ Խուզարկուները իզուր էին սլքտում նրա հետքերով։ Զինված մարդիկ ձերբակալում էին ոչ մի հանցանք չունեցող ֆերմերների, ու պահանջում, որ հաստատեն իրենց ինքնությունը։ Իսկ Հոլի գլխի փրկագինը ստանալու ծարավի մարդիկ տասնյակ անգամ նրա դիակն էին գտնում սարերում։ Այդ ժամանակ թերթեր էին կարդում նաև Սիերա Վիստայում, բայց ոչ այնքան հետաքրքրությամբ, որքան անհանգստությամբ։ Կանայք սարսափահար էին եղել։ Դատավոր Սքոթը հողորտում էր ու ձեռք առնում նրանց, ասենք առանց որևէ հիմքի, որովհետև պաշտոնաթող լինելուց քիչ առաջ Ջիմ Հոլը դատարանում կանգնել էր նրա առաջ ու լսել իր վճիռը։ Եվ այնտեղ էլ դատարանի դահլիճում ամբողջ հասարակության առաջ Ջիմ Հոլը հայտարարել էր, թե կգա մի օր, երբ ինքը վրեժ կլուծի այդ դատավճիռը կայացնող դատավորից։ Այս անգամ Ջիմ Հոլը հանցավոր չէր։ Նրան դատապարտել էին հանհիրավի։ Գողերի աշխարում և ոստիկանների միջավայրում դա կոչվում էր գլորել բանդ։ Ջիմ Հոլին գլորեցին մի հանցագործության համար, որը նա չէր կատարել։ Նկատի ունենալով Ջիմ Հոլի նախորդ երկու դատվածությունը, դատավոր Սքոթը 50-ամյա կալանքի էր դատապարտել նրան։ Դատավոր Սքոթը չէր իմանում գործի հանգամանքներից շատերը, մտքով էլ չանցկացրեց, թե դարձավ ոստիկանական դավի ակամա մասնակիցը, թե ցուցմունքները սարքված էին ու աղավաղված, թե Ջիմ Հոլ այդ ոչրագործության մասնակից չէր։ Ջիմ Հոլն էլ չէր իմանում, որ դատավոր Սքոթը չիմանալով էր գործում, այլ համոզված էր, որ դատավորը հիանալի իրազեկ է ամեն ինչին, և արձակելով իր անարդարությամբ հրեշավոր այդ դատավճիռը, ոստիկանության հետ ձեռք-ձեռքի տված է գործում։ Ուստի և երբ դատավոր Սքոթը հրապարակեց վճիռը, որը Ջիմ Հոլին դատապարտում էր մահվանից շատ քիչ տարբերվող 50-ամյա կալանքի, ապա իր հետ այդքան դաժանորեն վարված աշխարհնատող Ջիմ Հոլը վեր թռավ իր տեղից ու զայրույթից մոլեգնեց այնքան ժամանակ, մինչև որ կապույտ համազգեստավոր թշնամիները տապալեցին նրան գետին։ Նա դատավոր Սքոթին համարում էր իր վրա իջած անարդարության ամրոցի անկյունաքարը և սպառնաց վրեժ լուծել նրանից։ Այնուհետև Ջիմ Հոլին կենթանի թաղեցին բանտի խցիկում, և նա փախավ այդ տեղից։ Այս ամենի մասին ոչ մի բան չէր իմանում Սպիտակ Ժանիքը, սակայն նրա և իր տիրոջ կնոջ Էլիսի միջև կար մի գաղտնիք։ Ամեն գիշեր, երբ Սիերա Վիստայում բոլորն էլ գնում էին քնելու, Էլիսը անկողնից վեր էր կենում և Սպիտակ Ժանիքին ամբողջ գիշերվա համար բերում ներս, նախասենյակ։ Բայց քանի որ Սպիտակ Ժանիքը սենյակային շուն չէր և պատշաճ չէր, որ տանը քնի, ապա վաղ առավոտյան բոլորի վեր կենալուց առաջ Էլիսը կամացուկ իջնում էր ներքև և արձակում նրան բակ։ Մի այդպիսի գիշեր, երբ ամբողջ տունը քուն էր մտել, Սպիտակ Ժանիքը արթնացավ, բայց շարունակեց անծպտում պառկած մնալ։ Եվ նույնպես անձայն տարուբերեց քիթը ու անմիջապես էլ որսաց օդում տարածվող մի լուր, թե տանը կա մի անծանոթ աստված։ Նրա ականջին հասան ոտնաձայներ։ Սպիտակ Ժանիքը չհաչեց։ Այդպիսի սովորություն չուներ նա։ Անծանոթ աստվածը քայլերը փոխում էր խիստ կամացուկ, բայց ավելի կամաց էր քայլում Սպիտակ Ժանիքը, որովհետև հագուստ չուներ վրան, որը մարմնին կպչելիս շրշում է։ Անձայն էր շարժվում նա։ Խուլ հյուսիսում նա կարիք էր ունենում հետամուտ լինել խրտնող որսին և գիտեր, թե որքան կարևոր է հանկարծակիի բերել նրան։ Անծանոթ աստվածը կանգ առավ սանդուղքի մոտ ու ականջ դրեց։ Սպիտակ Ժանիքը քարացավ տեղում։ Նա կանգնեց անշարժ ու սպասեց, թե ինչ է լինելու։ Սանդուղքը տանում էր դեպի միջանցք, որտեղ տիրոջ ու նրա համար ամենասիրելի էակների սենյակներն էին։ Սպիտակ Ժանիքը փշաքաղվեց, բայց շարունակեց լրիկ սպասել։ Անծանոթ աստվածը ոտքը դրեց ներքևի աստիճանին։ Սկսեց սանդուղքով վեր բարձրանալ։ Եվ այդ րոպեին Սպիտակ Ժանիքը հարցակվեց։ Նա արեց դա առանց որևէ նախազգուշացման, անգամ չմռնչաց։ Նրա մարմինը սլացավ օդում և իջավ ուղիղ անծանոթ աստծու կռնակի վրա։ Սպիտակ Ժանիքը կախվեց նրա ուսերից և ատամները խրեց նրա վզի մեջ։ Իր ամբողջ ծանրությամբ նա կախվեց անծանոթ աստծուց և մի ակնթարթում գցեց նրա մեջքի վրա։ Երկուսն էլ տապալվեցին գետին։ Սպիտակ Ժանիքը նետվեց մի կողմ, բայց հենց որ մարդը փորձեց ոտքի ելնել, դարձյալ նետվեց նրա վրա և նորից ատամները խրեց նրա վզի մեջ։ Սիերա Վիստայի բնակիչները սարսափահար արթնացան։ Սանդուղքից եկող աղմուկից կարելի էր կարծել, թե այնտեղ դևերի լեգիոններ են մարտնչում։ Որոտած ատրճանակի կրակոց, ապա երկրորդը, երրորդը։ Մեկը սարսափից ու ցավից ճչաց, այնուհետև լսվեց բարձր մռնչոց, և այդ բոլոր ձայներին ուղեկցում էր ապակու զրնգոցը ու շուռ եկող կահույքի դղրդոցը։ Սակայն աղմուկը դադարեց նույնքան հանկարծակի, ինչպես և ծագել էր։ Այդ ամենը 3 րոպեից ավելի չտևեց։ Տան սարսափահար բնակիչները խռնվել էին սանդուղքի վերին հարթակում։ Ներքևից խավարի միջից լսվում էին քլթքլթոցներ։ Կարծես օդը պղպջակներով բարձրանում էր ջրի մակերեսը։ Երբեմն քլթքլթոցը վերերացվում թշոցի, համարյա թե սուլոցի։ Բայց այդ ձայներն էլ արագ կտրվեցին, և խավարից լսվում էր միայն ծանր շնչառություն։ Կարծես մեկը բերանով տանջալիորեն օդ էր որսում։ Ուիդոն Սքոթը պտտեց էլեկտրական կոճակը, և լույսի հոսանքը ողողեց սանդուղքն ու նախասենյակը։ Հետո նա ու դատավոր Սքոթը զգույշ իջանցած, ատրճանակները պատրաստ պահած։ Ասենք նրանց զգուշությունը պետք չեկավ, սպիտակ ժանիքը իր գործը տեսել էր։ Տապալված ու կոտրատված կահույքի միջև կողքի վրա պառկած էր մի մարդ, դեմքը ձեռքով ծածկած։ Ուիդոն Սքոթը կռացավ, դեն տարավ ձեռքը, և մարդուն շրջեց երեսնի վեր։ Կոկորդին բացված վերքը ոչ մի կասկած չէր թողնում նրա մահվան պատճառների մասին։ «Ջիմ Հոլն է», գոչեց դատավոր Սքոթը։ Հայր ու որդի բազմանշանակ իրար նայեցին, ապա հայացքը սևեռեցին սպիտակ ժանիքին, որ նույնպես պառկել էր կողքի վրա։ Նրա աչքերը փակ էին, բայց երբ մարդիկ կռացան նրա վրա, նա բարձրացրեց կոպերը, ջանաց վեր նայել ու մի թեթև շարժեց պոչը։ Ուիդոն Սքոթը շոյեց նրան, և ի պատասխան այդ փաղաքշանքի նա կամացուկ գրմռաց։ Բայց գրմռոցը հազիվ լսվեց ու անմիջապես էլ կտրվեց։ Սպիտակ ժանիքի կոպերը երերացին ու փակվեցին։ Ամբողջ մարմինը միանգամից կարծես կակղեց, և ինքն էլ ձգվեց հատակին։ «Բանդ բուրդ է, խեղճ բարեկամս», խոսեց տերը։ «Ոչ, դեռ շուտ է այդպես ասել», հայտարարեց դատավորը ու վազեց հեռախոսի մոտ։ «Անկեղծ ասած, հազարից մեկ հավանություն կա», ասաց վիրաբույժը 1.5 ժամ սպիտակ ժանիքով զբաղվելուց հետո։ Պատուհանից նայած առաջին արեգական շողերը մթագնեցին էլեկտրական լույսը։ Ամբողջ ընտանիքը բացի երեխաներից հավաքվել էին վիրաբույժի մոտ, իմանալու թե ինչ կասի նա սպիտակ ժանիքի մասին։ «Կոտրվել է հետևի ոտքը», շարունակեց նա։ «Կոտրվել են կողոսկրերից 3-ը, և դրանցից առնվազն 1-ը մտել է թոքի մեջ. արյուն շատ է կորցրել. հնարավոր է, որ ներքին վնասվածքներ ևս կան, քանի որ ըստ երևույթին տրորել են ոտքով. Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ 3 գնդակներն էլ ծակել դուրս են եկել. Եթե ասեմ, հազարից մի հավանականություն կա փրկվելու, խիստ լավատեսական կլինի. իրականում 1/10,000-որդական հավանականություն էլ չկա». «Բայց այդ հավանականությունն էլ չի կարելի կորցնել», գոչեց դատավոր Սքոթը։ «Ուզած գումարը կտամ. պետք է լուսադիտում կատարել, ամեն ինչ, ինչ պետք լինի. Ուիդոն, անմիջապես հեռագրիր Սան Ֆրանցիսկո, դոկտոր Նիկոլսին. չնեղանակ, բժիշկ, մենք ձեզ հավատում ենք, բայց այս շան համար պետք է անել այն ամենը, ինչ կարելի է». «Անշուշտ, անշուշտ, հասկանում եմ. շունն արժանի է դրան. սրան պետք է խնամել ինչպես մարդուն, ինչպես հիվանդ երեխային. հետևեցեք նաև ջերմությանը. կգամ ժամը 10-ին»։ Եվ սպիտակ ժանիքին խնամում էին իսկապես ինչպես մարդուն։ Դատավորի դուստրերը վրդովմունքով մերժեցին հիվանդապահուհի կանչելու առաջարկությունը, և իրենք ստանձնեցին այդ պարտականությունը։ Եվ սպիտակ ժանիքը կյանքից խլեց այն միակ հավանականությունը, որ մերժեց նրան վիրաբույժը։ Սակայն չպետք է դատապարտել վիրաբույժին իր սխալի համար, Մինչև հիմա նա առիթ էր ունեցել բուժելու և վիրահատելու քաղաքակրթությունից քնքշացած մարդկանց, բազմաթիվ քնքշացած սերունդների հետնորդներին. Սպիտակ ժանիքի համեմատությամբ այդ բոլորը թվում էին նրբակազմ ու թույլ, և չէին կարողանում կարճել կյանքից. Սպիտակ ժանիքը բնիկ էր հյուսիսի, որը ոչ ոքի թույլ չի տալիս քնքշանալ, և արագ ոչնչացնում է թույլերին. Ոչ նրա մայրը, ոչ հայրը, ոչ էլ նախնիների բազում սերունդները քնքշության նշույլ իսկ չունեին. Հեռավոր հյուսիսը սպիտակ ժանիքին պարգևել էր երկաթե օրգանիզմ և կենսունակություն, և նա կարճում էր կյանքից հոգով ու մարմնով այնպիսի համառությամբ, որը հին-հին ժամանակներում հատուկ էր ամեն մի կենդանի արարածի. Գանված իր տեղին, վիրակապերի ու գիպսի պատճառով անգամ շարժվելու հնարավորությունից զուրկ, սպիտակ ժանիքը շաբաթներ շարունակ պայքարում էր մահվան դեմ. Երկար քնում էր, շատ երազներ էր տեսնում. Եվ նրա ուղեղով շարան-շարան անցնում էին հյուսիսի պատկերները. Անցյալը վերակենդանանում էր, և ամեն կողմից պաշարում սպիտակ ժանիքին. Նորից նա ապրում էր որջում, Կիչիի հետ. Ամբողջ մարմնով դողալով սողում էր դեպի գորշ ճրշունի ոտքերը, հայտնելով նրան իր հնազանդությունը, փախչելով ազատվում էր լիփլիփից ու լակոտների ոռնացող ոհմակից. Սպիտակ ժանիքը նորից էր վազում լուռ անտառով, քաղցի օրերին թռչուններ հետապնդում, նորից էր տեսնում իրեն լծվածքի գլուխ անցած, լսում էր, թե ինչպես միցսան ու գորշ ճրշունը չլթացնում են մտրակը ու գոռում «Ռա! Ռա!», երբ սահնակը կիրճ է մտնում և շները հովհարաձև սեղմվում են նեղ ճանապարի վրա. Նրա առջևով օր-օրի հետևից անցավ Սմիթի մոտ անցկացրած կյանքը և այն մարտերը, որոնց մասնակցել էր. Այդ րոպեներին նա կրճտում էր ատամները և մռնչում, իսկ նրա մոտ նստած մարդիկ ասում էին, թե սպիտակ ժանիքը վատ երազ է տեսնում. Սակայն ամենատանջալին կրկնվող մղձավանջն էր. Սպիտակ ժանիքը երազում տեսնում էր տրամվայներ, որոնք դղրդոցով ու զնգզնգոցով սլանում էին նրա վրա սուր ոռնացող հսկայական լուսանների նման. Ահա սպիտակ ժանիքը թաքնվել է թփերի մեջ ու սպասում է այն րոպեին, երբ սկյուռը վերջապես սիրտ կանի ծառից իջնել գետին. Ահա նա ցատկում է իր որսի վրա, բայց սկյուռը վարկենապես վերածվում է սոսկալի տրամվայի, որը սարի պես ահագնանում է նրա գլխավերևը, սպառնալի ճչում, դղրդում ու կրակ է թքում նրա վրա, նույնը և բազեն. Սա քարի նման երկնքից ընկնում է նրա վրա ու ճամփին դառնում էլի նույն տրամվայը. Սպիտակ ժանիքը իրեն տեսնում է սիրուն Սմիթի ցանկապատում. Շուրջը բազմություն է հավաքվում, և նա գիտե, որ շուտով մենամարտը կսկսվի. Նայում է դռանը, սպասելով իր ախոյանին. Դուռը բացվում է, և ահավոր տրամվայը սլանում է դեպի նա. Այդ մղձավանջը կրկնվում է օրեր շարունակ, գիշեր ու ցերեկ, և ամեն անգամ սպիտակ ժանիքը սարսափ է զգում քնի մեջ. Վերջապես մի գեղեցիկ առավոտ նրա վրայից հանեցին գիպսի վերջին մասը, վերջին վիրակապը. Ինչպիսի հանդես էր դա, ամբողջ Սիերավիստան հավաքվել էր սպիտակ ժանիքի մոտ. Տերը քորում էր նրա ականջատակերը, իսկ նա երգում էր իր մրթմրթան ու փաղաքշական երգը. Անգին Գայլ անվանեց նրան տիրոջ կինը. Այս նոր մականունը ընդունվեց հիացական գոչյուններով, և բոլոր կանայք սկսեցին կրկնել. Անգին Գայլ, Անգին Գայլ. Նա փորձեց ոտքի ելնել, մի քանի անհաջող քայլ կատարեց ու ընկավ. Ապաքինում նա այնքան երկար էր տևել, որ նրա մկանները կորցրել էին ճկունությունը և ուժը. Նա ամաչում էր իր թուլությունից, կարծես որևէ բանով հանցավոր էր աստվածների առաջ. Եվ հերոսական ճիկ գործադրելով, նա կանգնեց չորս թաթի վրա, երերալով այս ու այն կողմ. «Անգին Գայլ», միաբերան բացականչեցին կանայք. Դատավոր Սքոթը հաղթական հայացքն է տես նրանց. «Ճշմարտությունն է բարբարում ձեր շրթունքներով», ասաց նա. «Ես պնդում էի դա շարունակ. ոչ մի շուն չէր կարողանել այն, ինչ արեց սպիտակ ժանիքը. Նա Գայլ է». «Անգին Գայլ», ուղղեց տիկին Սքոթը. «Այո, Անգին Գայլ է», համաձայնեց դատավորը, Եվ այսօրվանից միայն այսպես կանվանեմ նրան։ Ստիպված կլինի նորից քայլել սովորել, ասաց բժիշկը։ Թող հենց հիմա էլ սկսի, հիմա արդեն կարելի է։ Տարեք նրան բակ։ Եվ սպիտակ ժանիքը դուրս եկավ բակ, իսկ նրա հետևից, ասես օգոստափառ անձնավորության հետևից, հարգալիր քայլում էին Սիերա Վիստայի բնակիչները։ Շատ թույլ էր նա, և հասնելով մարգագետնին, պառկեց խոտի վրա ու մի քանի րոպե հանգստացավ։ Այնուհետև թափորը առաջ ընթացավ, և քիչ-քիչ, ամեն մի քայլափոխին, սպիտակ ժանիքի մկանները ուժ էին առնում։ Արյունը ավելի ու ավելի արագ էր վազում երակներով։ Հասան ախոր, որի դարպասի մոտ պարկել էր Կոլին, իսկ նրա շուրջը արևի տակ խայտում էին կուշտ կերած վեց լակոտ։ Սպիտակ ժանիքը վարանամիտ նայեց նրանց։ Կոլին սպառնալի գրմռաց, և սպիտակ ժանիքը գերադասեց հեռու մնալ նրանից։ Տերը ոտքով նրա կողմը հրեց խոտի վրա սողացող լակոտին։ Սպիտակ ժանիքը փշաքաղվեց, բայց տերը հանգստացրեց նրան։ Կոլին, որին զսպում էր բեթը, աչալուրջ հայացքը չէր կտրում սպիտակ ժանիքից, և մռնչալով նախազգուշացնում էր, թե դեռ վաղ է միամտվելը։ Լակոտը սողալով մոտեցավ սպիտակ ժանիքին, սա տնկեց ականջները և հետաքրքրությամբ զննեց նրան։ Հետո նրան քիթքթի դիպցրին, և սպիտակ ժանիքը զգաց, թե ինչպես լակոտի տաքուկ լեզուն լիզեց իր այտը։ Ինքն էլ չիմանալով, թե ինչու այդպես եղավ, նույնպես լեզուն հանեց ու լիզեց լակոտի դունչը։ Աստվածները ծափահարությամբ ու հիացմունքի բացականչություններով դիմավորեցին դա։ Սպիտակ ժանիքը զարմացավ ու տարակուսաց նայեց նրանց։ Հետո նորից թուլություն զգաց նա, նստեց գետնին ու նայելով լակոտին գլուխը թեքեց կողքի վրա։ Մյուս լակոտները նմանապես մոտեցան նրան ի մեծ դժգոհություն Կոլիի, և սպիտակ ժանիքը ծանրումեց արտահայտությամբ թույլ տվեց նրանց մագլցել իր մեջքին ու գլորվել խոտի վրա։ Ծափահարությունները շփոթեցրին նրան և ստիպեցին զգալ երբեմնի անհամարձակությունը։ Բայց շուտով անցավ դա։ Լակոտները շարունակեցին իրենց խաղը, իսկ սպիտակ ժանիքը արևի տակ պառկած, աչքերը կիսափակ, դանդաղորեն սկսեց նիրհել։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։